Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Изправени пред противници.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Но върху старейшините на юдеите беше окото на техния бог, така че те не можеха да ги спрат, докато работата не беше отнесена до Дарий и тогава да бъде даден писмен отговор за работата. Ездра 5 глава 5 стих.
Ездра от 3 до 6 глави са структурирани тематично и покриват различни исторически периоди на съпротива срещу възстановяването на храма. Разбирането на този тематичен подход ще помогне за изясняването на цялото послание. Ездра за първи път е споменат по име в 7 глава, 1 стих. Когато той пристига през 457 година преди Христа, нещата се променят и град Ерусалим и стената му започват да се възстановяват периодично. 13 години по-късно пристига Неемия, изпратен от Артаксеркс през 444 година преди Христа, и строежът на стената най-накрая е възобновен. Въпреки силната съпротива, работата е завършена за 52 дни. Съпротивата срещу Божието дело е преобладаваща тема в двете книги Ездра и Неемия. Затова не е изненадващо, че възстановяването на храма и на Ерусалим предизвикват противопоставяне и гонения. Днес, накъдето и да се обърнем, виждаме съпротива срещу Господното дело. Сатана се опитва да попречи на бързото разпространение на Евангелието, защото то заплашва неговото владичество. Как евреите в Ездра и Неемия са се справили с тази съпротива?
Неделя. Началото на съпротивата. Според вас, защо остатъкът от израелтяните отказва помощта на други народи за построяването на храма, според Ездра 4 глава, 1 до 5 стихове? Да чуем 3 стих.
Зоровавел, Исус и останалите началници на израелевите бащини домове им рекоха: не можете вие заедно с нас да построите дом на нашия Бог, но ние сами ще построим на Господа Израилевия Бог, както ни заповяда персийският цар Кир.
На пръв поглед молбата звучи любезно и по-съседски. Защо да отказват? До някъде намираме отговора в самия стих. Помощ предлагат неприятелите. Неприятелите? Само това ясно ни подсказва защо израелтяните реагират по такъв начин. По каква причина тези хора са наречени неприятели? Второ царе 17 глава и там 24 до 41 стихове обяснява, че те са докарани от други народи в Самария и околността, след като израелтяните от Северното царство са били депортирани. Асирийският цар им е изпратил свещеници, които е трябвало да ги научат как да се покланят на Бога на земята, т.е. Израелевия Бог. Обаче се получава една религия, която включва също и ханаанските божества. Затова остатъкът от израелтяните се бои, че тази религия ще бъде привнесена в тяхното храмово поклонение. Ето защо най-доброто и най-умното нещо, което могат да направят и което всъщност правят, е да кажат: не, благодаря.
Трябва също да помним и защо се случва всичко това. Заради постоянните компромиси на техните предци с езическите религии е разрушен храмът и те са отишли в плен. И както може да се предполага, последното нещо, което биха искали да сторят сега, е да се сближат твърде много с околните народи.
Какво още в текста подсказва, че отказът е правилната стратегия? 4 и 5 стихове на Ездра 4 глава.
Тогава людите на земята отслабваха ръцете на юдовите люди и им пречиха в градението и наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им през всичките дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дарий.
Помислете колко лесно са можели да намерят логични основания да приемат помощта. Какво има да ни каже по въпроса? Този контекст, 2 Коринтяни 6 глава 14 стих.
Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение има светлината с тъмнината?
Понеделник. Пророците насърчават.
За съжаление, съпротивата от околните народи пораждало евреите страх и нежелание да работят по храма, както е описано в Ездър 4 до 6 глави. Вече споменахме, че от 6 стих на 4 глава до 22 на 6 глава тази част от книгата не е написана в хронологичен ред. Затова сега ще разгледаме 5 глава преди 4.
Защо Бог изпраща пророците Агей и Захария при евреите? Какъв е резултатът от тяхното пророкуване според Ездра 5 глава първите 5 стиха? Да чуем 1, 2 и 5.
Пророк Агей и Захария, идовият син, пророкуваха в името на Израилеве Бог на юдеите, които бяха в Юда и Ерусалим. Тогава станаха Зоровавил, Салатиловия син и Исус, Йоседековият син, и почнаха да строят Божия дом, който е в Ерусалим. И с тях бяха Божите пророци, те им помагаха. Върху старейшините на юдеите беше окото на техния Бог, така че те не можеха да ги спрат, докле не се отнесе работата до Дарий и тогава да се даде писмен отговор за работата.
Евреите са прекратили строителството от страх, но Бог ги е изпратил в Юдея да възстановят храма и града и той има план. Тъй като се боят, трябва да направи нещо, за да ги насърчи. Затова призовава двама пророци, които да се намесят. Човешката съпротива не спира Бога. Дори ако евреите улесняват тази съпротива чрез действията си, Бог не ги изоставя. Той действа чрез пророците, за да ги насърчи и подтикне отново към действие.
Какво е посланието за тях и как можем да го приложим за себе си днес? Посланието от Агей 1 глава. Да чуем 3 до 7 стихове.
Господното слово дойде чрез пророк Агей и рече: Време ли е сами вие да живеете своите си дъски обковани къщи, докато този дом остава пуст? Сега прочие, така казва Господ на силите. Помислете за постъпките си. Посяхте много, но малко събрахте. Ядете, но не се насищате. Пиете, но не се напивате. Обличате се, но никому не е топло. И надничарят приема заплатата, за да я сложи в скъсана кесия. Така казва Господ на силите. Помислете за постъпките си.
Ето и коментарът на Елън Уайт в Пророци и царе. Пророците Агей и Захария бяха издигнати, за да се справят с кризата. Чрез вълнуващи свидетелства тези избрани вестители разкриваха на народа причината за техните проблеми. Липсата на материални блага беше последица от това, че не поставят Божиите интереси на първо място, заявяваха пророците. Ако израелтяните бяха почели Бога, ако бяха проявили необходимото уважение и зачитане към Него, като построят първо неговия дом, те щяха да привлекат, поканят и покажат, че искат неговото присъствие и благословение.
Вторник. Прекратяване на работата. Какво правят неприятелите в Ездра 4 глава, за да осуетят работата в Ерусалим? Не чуем 13 до 16 стихове, както и 23 и 24.
Да е известно сега на царя, че ако се съгради този град и се издигнат стените, то няма да плащат данък, мито или път на повинност, така че ще повредят дохода на царете. А понеже ние се храним от палата и е неприлично за нас да гледаме вредата, която ще се нанесе на царя, затова пратихме да известим на царя, за да се издири в книгата на летописите на бащите им. И ще намериш в книгата на летописите и ще узнаеш, че този град е град бунтовен, пакостен на царете и на областите и че още от старо време са дигали въстания сред него, за която вина този град е бил опустошен. Известяваме на царя, че ако този град се съгради наново и се издигна стените му, не ще имат никакво притежание от сам реката.
Народът на земята пише обвинителни писма срещу евреите и работата им първо до Дарий, след това до цар Ксеркс, Асуир, както и до Артаксеркс. Прави всичко възможно, за да саботира работата в Ерусалим. Хората от околните народи твърдят, че ако градът бъде възстановен, царят ще изгуби властта си над него, защото той винаги е бил място на бунтове и вълнение в миналото. За съжаление, цар Артаксеркс е подведен да смята, че евреите строят само защото искат да възвърнат независимостта си и така да предизвикат конфликти. Заповядва дейността да бъде прекратена и да се изпрати армия, за да не се строи повече градът. Тези бързи действия прекратяват работата за Бога.
Защо евреите прекратяват строежа? Не знаят ли, че Бог иска да възстановят града? Какво им пречи? Ездра 4 глава 23 и 24 стихове.
А когато си прочете преписът от цар Артаксерсовото писмо пред Реум и секретаря Самса и служителите им побързаха да възлязат в Ерусалим при юдеите, та ги спряха на сила. Така престана работата по Божия дом, който е в Ерусалим и остана спряна до втората година от царуването на персийския цар Дарий.
Очевидно евреите разбират, че Бог ги е призовал да възстановят града и храма, но се страхуват заради силната съпротива. Може би са си измислили извинения от типа на «сега сигурно не е подходящият момент» или «ако Бог наистина искаше да направим това, щеше да осигури начин» или пък «може би изобщо не трябваше да се връщаме тук». Когато съпротивата ни пречи да извършим това, което вярваме, че Бог ни е призовал да направим, имаме склонност да оспорваме Неговото ръководство и да се съмняваме в Него. Лесно можем да убедим себе си, че сме допуснали грешка. Страхът е способен да парализира нашия ум и да изпаднем в отчаяние и безпомощност, вместо да се фокусираме върху Божията сила.
Имали ли сте подобно преживяване? Да сте убедени, че Бог ви е призовал да извършите нещо, а след това да започнете да се съмнявате, когато настъпят трудности. Помислете, например, за Йоан Кръстител. Какво научихте от това преживяване?
Сряда. Неемия започва да действа. Прочетете Неемия 4 глава. Какво правят евреите под ръководството на Неемия, за да устоят на съпротивата? Защо е важно за тях да се подготвят за битка, а не просто да не правят нищо, вярвайки, че Бог ще ги защити? Да чуем Неемия 4, 13 до 18.
Поставих зад по-низките места в стената, зад по-изложените места поставих людите по семействата им с мечовете им, с копията им и с лъковете им. И като разгледах, станах та рекох на благородните и на по-първите човеци и на другите люди. Не бойте се от синовете си и дъщерите си, за жените си. Не се бойте от тях. Помнете великият и страшния Господ и бийте се за братята си, за синовете си и дъщерите си, за жените си и за домовете си. А когато неприятелите ни чуха, че намерението им било известно нам и че Бог осуетил проекта им, ние всички се върнахме на стената, всеки на работата си. И от това време нататък половината от слугуващите му бяха на работата, а половината от тях държаха копията, щитчетата, лъковете и броните и началниците насърчаваха целия юдов дом. Всеки един от онези, които градяха стената и които носиха товарите и които товариха, работеше работата с едната си ръка, а с другата държеше оръжието и всеки от зедарите имаше меча си, опасан на кръста си и така градеше.
След множество започвания и спирания, народът отново се залавя за работа. Евреите се молят, а след това Неемия поставя стражи. Хората се редуват на смени през деня и нощта, за да бъдат готови за всяка възможна атака. Неемия снабдява хората около стената с оръжие, за да може всяко семейство да бъде готово за битка. Освен това разделя слугите си на две групи. Едната работи, а другата държи оръжията. Има също и специални мерки за всички, които работят на стената, защото те са най-близо до опасността. Всеки от строителите държи меч в едната ръка, а с другата слага тухли камъни и хоросан на стената. Готови са да дадат отпор на противниците. Извършват своя дял от работата. А Бог прави останалото. Вярата на Неемия в Божията закрила е вдъхновяваща, обаче той не сяда да чака Бог да свърши всичко. Хората дават всичко от себе си.
Двата пасажа. Не бойте се от тях, помнете великия и страшния Господ и се бийте за братята си, за синовете си, дъщерите си, за жените си и домовете си. И другият, нашият Бог ще воюва за нас, са едни от най-вдъхновяващите свидетелства в Библията. Евреите пак са можели да спрат строежа заради постоянната съпротива, но този път вместо да бъдат победени от страха, се хващат за Божието обещание, че Той ще воюва за тях. Когато се сблъскаме с проблеми заради Божието име, заради своите вярвания или заради това, което Той ни призовава да сторим, трябва да помним, че Бог ще воюва за нас. Накрая евреите осъзнават, че Господ подкрепя работата им и това им дава куража да продължат напред.
Защо е толкова важно да знаете, че това, което правите, е по Божията воля? Ето че важният въпрос, който трябва да зададем е: как разбирам, че това, което правя, е по Божията воля? Четвъртък. Да вършим голяма работа. Защо Неемия счита работата, която върши в Ерусалим, за голяма работа? Какви са в този случай опитите да го спрат? Въпросите са в контекста на Неемия 6 глава, 1 до 13 стихове, да чуем 2 до 4 и 10 до 13.
Санавалат и Гесам пратиха до мене да кажат: ела, нека се срещнем в едно от селата на Оновото поле. Но те възнамеряваха да ми сторят зло. И пратих им човеци да кажат: голяма работа върши, не мога да сляза. Защо да се спира работата, като я оставя и сляза при вас? И пращаха до мене 4 пъти по същия начин, но аз им отговарях все така. Тогава аз отидох в къщата на Семая, син на Делая, Матевиловият син, който бе затворен, и той ми каза: нека се срещнем в Божия дом, сред храма, и нека затворим вратите на храма, защото тези идат да те убият. Да, тази нощ ще дойда да те убият. Но аз казах: човек като мене бива ли да бяга? И кой човек като мене би влязал в храма, за да избави живота си? Неща да вляза. И познах, чието Бог не бе го пратил, но той от себе си произнесе това пророчество против мене и Товия, и Санавалат бяха го подкупили. С тази цел бе подкупен, да се оплаша, та да направя така и да съгреша, и те да имат причина да злословят, за да ме укорят.
Шеста глава описва множество опити за покушение над живота на Неемия. Санавалат и Гесам продължават да му изпращат писма, за да го накарат да отиде при тях под претекст за среща. Обаче срещата е в Оновото поле, което е вражеска територия, и това издава истинското намерение на поканата. Санавалат, Товия и Гесам съзнават, че удобната възможност ще трае само докато стената бъде построена и портите на града бъдат затворени. Евреите имат защитата на персийския цар и следователно враговете им не могат да ги победят чрез открита атака. Но ако се отърват от водача, ще прекратят напредъка или може би завинаги ще спрат евреите. И те не се отказват, въпреки че Неемия не отговаря, продължават да настояват. За него трябва да е било обесърчаващо да среща съпротива от всички страни. Но той им отговаря с думите: голяма работа върша.
По светските стандарти Неемия е вършил голяма работа като виночерпец на царя, което е престижен пост. Един от най-висшите в страната, където е служил като съветник на царя. Но построяването на един град, който лежи в руини без особена политическа значимост, това ли нарича голяма работа? Неемия счита работата за Бога за голяма и по-важна, понеже разбира, че славата на Божието име е заложена на карта в Ерусалим. Освен това, когато Бог е установил службите в светилището, той е постановил и организирането на свещениците. За да се запази светилището свято и специално в съзнанието на хората, той е допуснал само свещениците да извършват ритуалите вътре в храма. На нас самите ни е трудно да осъзнаем Божията святост. Затова Бог е създал условията, за да идват израелтяните в Божието присъствие с благоговение. Неемия знае, че храмовите дворове са за всички, но не и вътрешните стаи. С думите си да се срещнат вътре в храма, Семая не само показва, че е фалшив пророк, внушавайки нещо противно на Божиите нареждания, но също и разобличава себе си като предател.
Как ние днес без земно светилище можем да поддържаме в себе си чувството за Божията святост? Как осъзнаването на Неговата святост в контраст с нашата греховност ни привлича към кръста? Петък. Разширено изучаване. Прочетете главите Строители на стената, Упрек срещу изнудването и езически заговори, от книгата на Елън Уайт «Пророци и царе».
Божите работници в наше време понасят съпротива и обесърчение заради открити врагове и престорени приятели, също както строителите от времето на Неемия. Християните са изпитвани не само чрез яростта, презрението и жестокостта на враговете си, но и чрез бездействието, непостоянството, безразличието и коварството на мнимите приятели и помощници. Опитите на враговете на Неемия да му повлияят се провалиха заради твърдото му посвещение на Божието дело и еднакво твърдото му упование в Бога. Бездейният човек става лесна плячка на изкушенията, но злото не намира почва в живот, който има благородна цел, се поглъща в стремеж. Не отслабва вярата на този, който постоянно напредва, защото във всяка една посока той забелязва безкрайната любов, която действа във всичко за осъществяването на благите си намерения. Истинските Божии служители работят с решителност, която няма да отслабне, защото постоянно се уповават на престола на благодата.
Въпроси за разискване. Първо, поставете се на мястото на Зоровавел и Исус и на другите ръководители, когато онези мъже идват да им предлагат помощ. Връщайки се назад, можем да видим, че са постъпили правилно, като не са приели предложението. Като адвентисти, как можем да разберем кога трябва и кога не бива да си сътрудничим с други хора, които не са от нашата вяра? Как решаваме дали това е правилно или пък не? Какви критерии трябва да прилагаме? Второ, в цялата библейска история виждаме опасностите за вярата от компромисите със света. Всъщност, цялата история на древния Израел, чак до Вавилонския плен, е убедителен пример за такъв компромис. Същевременно, какво става, когато хората стигат до крайности, за да избегнат тази опасност? Когато самият Исус е обвинен, че нарушава съботата, не е ли това силен пример, че неговите обвинители са стигнали до другата крайност? Как всъщност откриваме златната среда? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.